Mums ir laiks sākt komitejas sēdi, es gan nezinu, kur ir pazuduši divi deputāti. Linda Karloviča un Ainārs Mejers, es zinu, ka viņi te šī mājā bija šodien. Bet... Varbūt, ka sākam, gan viņi pievienosies. Cienījamie kolēģi, mums ir darba kārtībā izsludināt 5 jautājumi. Nekādu papildus jautājumu iesniegt nav, vai ir kāda priekšlikuma vēl arī no klātesošajiem. Ja nav, tad priekšlikums sākt izskatīt darba kārtību, ir lūgums samainīt vietām, jeb piekto jautājumu izskatīt kā pirmo, jo ziņotājai ir jābūt 4 jau citā pasākumā, un viņi bail, ka viņu šo nevarētu paspēt. Nav kolēģi iebildumu nevienam. Ja, tad sākam. Tātad pirmais šīs dienas jautājums par Dobeles novada pašvaldības noteikumu, Dobeles novada pašvaldības pirmskolas izglītības pedagogus lodžu sadales kārtība apstiprināšana. Ziņo metodi, izglītības pārvaldes metodiķi Māra Silava. Lūdzu, Māra.
Labdien! Ir izstrādāts lēmuma projekts par pirmskolas pedagogu lodžu sadales kārtību Dobeles novadā. Lēmuma projekts ir izstrādāts, jo ir izmaiņas pedagogu darba samaksas noteikumos un no 1. septembra spēkā stājās jauna norma, kas nosaka pirmskolas pedagogu darba līkņu proporcionālo sadalījumu. Ja līdz šīm pedagogi strādāja 40 stundas, kur kontakt stundas ar pedagogiem bija 36 stundas un 4 tika atvēlētas citu pienākumu veikšanai, tad no 1. septembra mainās šis proporcionālās sadalījums, kur noteikts, ka kontakt stundas ir 34 un 6 stundas ir citi pienākumi. Līdz ar to mums ir nepieciešams pieņemt jaunu pedagogas lodžu sadales kārtību atbilstoši šiem pedagogu darba samaksas noteikumiem. Lēmuma projekts ir izskatīts Finanšu un budžeta komitejā, kā arī atbalstīts un lūgums atbalstīt un virzīt lēmuma projektu apstiprināšanai uz novada domas sēdi.
Paldies, Māra. Cienījamie kolēģi, kādi jautājumi? Kurš vēlas kaut ko piebilst, izteikt viedokli. Tātad, jā, laikam jau lielākā daļa, vai vismaz gandrīz visi, bija klāt arī Finanšu budžeta komitejā. Šis lēmuma projekts mums neprasa papildus finanšu līdzekļus, taču mēs zinām, ka aprīļa mēnesī ministrs kabinets pieņēma noteikumus par pedagogu darbu samaksu un līdz ar to, mums pirmskolas izglītības iestāžu pedagogiem ar 1. septembri algas ir jāpalielina no 1070 eiro uz 1240 eiro par likmi. Līdz ar to tas prasīs mums finanšu, papildus finanšu līdzekļus rast, no kurienes mēs šo atalgojumu varam palielināt. Tā, kolēģi, ja jautājumu priekšlikumu nav, tad virzam uz domas sēdi. Ja? Paldies! Nākamais jautājums par nolikuma grozījumu nolikuma Autas vidusskolas nolikums apstiprināšanu un ziņo juriste Evita Evertsone. Lūdzu.
Labdien, godātie deputāti, ir sagatavoti grozījumi Autas vidusskolas nolikumā, svītrojot no nolikuma 12.3 apakšpunktu. Proti tiek svītrota izglītības programma, vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību tehnikas virziena programma. Lūdzu atbalstīt grozījumus un virzīt uz domas sēdi.
Jā, paldies, kolēģi, jautājumi. Lūdzu, Viestur.
Nu jā, jautājums ir, nav intereses, kāpēc svītrojam?
Nē, tāpēc, ka saskaņā ar jauno vispārējās vidējās izglītības standartu, izglītības iestāde īsteno šobrīd vairs tikai vienu vispārējās izglītības programmu ar noteiktu kodu. Protams, skolas var veidot arī savas autora programmas, bet tas nav obligāti. Šādu vairs neīsteno.
Un Indra var paskaidrot, kā tagad notiek vispārējā vidējā izglītībā.
Vispārējās vidējās izglītības standarts ir mainījies un līdz to ir viena programma, viens kod šai programmai, bet tur var būt atšķirīgs mācību priekšmetu piedāvājums, un tas ir saskaņā ar izglītības ministrijas noteikto, un līdz ar to vienkārši tā ir vecā programma, kura vairs netiek realizēta.
Paldies. Vēl kolēģi ir jautājumi, priekšlikumi. Ja nav, tad virzam uz domas sēdi. Paldies. Tālāk, nākošais jautājums par grozījumiem Dobeles novada domas 2021. gada 15. oktobra lēmumā numurs 178.11 par Dobeles novada pašvaldības administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas izveidošanu. Un turpina ziņot tevi Tevertsonu, lūdzu.
Jā, pamatojoties uz komisijas locekles, pašvaldības personāla speciālista Sandras Lapinskas Leieris 26. jūlija iesniegumu, kurā viņa lūdz atbrīvot viņu no administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas locekles pienākumiem, un pamatojoties uz pašvaldību likuma 24. panta pirmo daļu ir sagatavoti grozījumi lēmumā, proti svītrojot trijās vietās šinī lēmumā Sandru Lapinsku Leieri. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu un virzīt skatīšanai uz domu.
Labi, paldies. Kādi jautājumi, kolēģi? Viesturs Zenkvelds, lūdzu.
Tātad, paldies, Gunti. Tātad, komisijas, apakškomisijas locekļu skaits tiek samazināts, jā?
Jā, ar nākošo lēmumu projektu, kuru es ziņošu, ir ierosinājums samazināt arī locekļu skaitu no 7-6.
Paldies. Nav vairāk nevienam no kolēģiem nekas sagāms. Ja nav, tad virzam uz domas sēdi. Paldies. Nākošais jautājums par Dobeles novada pašvaldības administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu, Evita.
Jā, ir sagatavots jaunā redakcija administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas nolikums. Pirmkārt, jau izdiskutējot, vai mums tiešām ir nepieciešams 7 komisijas locekļi, nonācām pie secinājuma, ka var iztikt ar 6, no kuriem viens ir komisijas priekšsēdētājs, viens vietnieks un 4 komisijas locekļi. Šāds ir viens no priekšlikumiem. Un bez tām iepriekšējais nolikums bija diezgan tāds nepilnīgs, nekonkrēts, ļoti vispārīgs, nebija uzskaitīti pārkāpumi, kurus tieši ir jāizskata šai komisijai. Tad par to ir papildināts. Papildus ir konkretizēti komisijas amatpersonu pienākumi, jo to atļauj administratīvās atbildības likums. Tātad, ko tad īsti katrs komisijas loceklis dara un kādas ir viņu kompetences? Un kas tad vēl tāds būtiskākais? Jā, kā tiek organizēts darbs komisijā? Tātad, nu, viss ir šinī nolikumā ir konkretizēts. Un līdz ar to lūdzu apstiprināt jaunā nolikuma redakciju un virzīt uz domi.
Paldies, kolēģi, vai iepazīstoties ar projektu ir kādi jautājumi? Lūdzu, Dats Reinika.
Jā, man divi jautājumi. Tātad, nu, tur, teiksim, viņu varētu tā arī atstāt, ka tā pieredze bija valsts pārvaldes darbā. Nu, pašvaldība ir tā kā pastarpināta valsts pārvaldes iestāde, vai mēs akcentējam tieši, ka pieredze tam komisijas loceklim valsts pārvaldē. Nu, jau var tieši uzsvert, kas ir valsts pārvalde, kas pašvaldība, vai zem valsts pārvaldes, mēs liekam arī pieredzi, nu, kā pašvaldībā. Tas bija punkts. Desmitais. Man uzreiz tā lasot, ja, pieredze valsts pārvaldes darbā, kas nav mazāk par 2 gadiem, nu, mums, ja mēs paliekam zem valsts pārvaldes, kā pastarpinātās valsts pārvaldes, ka pašvaldībai pastarpināt valsts pārvaldes iestāde, tad, nu, tā kā viņš tur iet apakšā, bet tieši, man tieši lasot, es viņu uztveru kā, nu, tiešo valsts pārvaldes pieredze darbā. Tas man bija viens jautājums, un otrs man bija, varbūt tas ir garāks, es nezinu, Ivar, kā teikt par to valsts pārvaldu, mēs atstājam pie pašvaldības tīro valsts pārvaldu. Nu, tā kā definējumi.
Nē, saprot, kur ir tā, kā var, viņš jau, nē, nu, juridiski viņš ietilk.
Iet juridiski,
jautājums,
ka
viņš nav neuzreiz ir un saprotams, kad, nezinu, varbūt, nu, uzreiz visiem būtu skaidrs, varbūt jānoformulē tādā veidā, kad ir tas skaitās pašvaldības darbs, nezinu.
Personīgi es te neradu absolūti nekādu problēmu, jo jā, nu, pastarpināta pārvalde ir atsadināta publiska persona ir pašvaldība, un līdz ar to viņi iedzem valsts pārvaldes iekārtas likumā, kur es domāju, nav problēma. To, ka tā pieredze ir vēlama, tas ir viennozīmīgi, jo tas ir diezgan atbildīgi sodīt un pārzināt šos divus likumus, kas ir apjomīgi. Nu, tāds ir priekšlikums. Šo es kādā no citu pašvaldību nolikumiem šādu ierakstu.
Valsts pārvaldes jau, jā, es tā kā evitēju zvanīju, bet es teicu vienalga pajautāšu šodien par šo. Un tad man ir, nu, varbūt viņi vēl var tur tā kā to valsts pārvaldi uz pašvaldību arī noērēt drusiņu. Tad uzraudzību par 27. punktu, un tur es gribētu nedaudz tādu skaidrojošāku to atbildi, ja? Uzraudzību par lēmumu, ar kuru bērnam piemērots kāds no atzinoša rakstura piespiedu līdzekļiem veids pašvaldības sociālais dienests. Kāda tās slodze saistībā uz šiem lēmumiem tiek sociālam dienestam novirzīta, cik vidēji tādu lēmumu ir, kur viņiem, nu cik tādu bērnu, uz kuriem ir šie lēmumi pieņemti, sociālam dienestam ir jāuzraug, un kā viņi ir to tiek galā, un kas tajā kas sociālā dienestā tieši ar šādiem jautājumiem nodarbojās.
Jā, es mēģināšu izskaidrot. Tātad likumā, es diezgan gari stāstīšu, likumā par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem ir 5. nodaļa lēmuma par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu izpildi. Un tur ir noteikts, ka pašvaldībai tiek nosūtīti visi pieņemtie lēmumi, gan tiesas, gan administratīvās komisijas lēmumi par audzinošu rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem izpildēji. Piemēram, tiesnesis vai administratīvā komisija lēmumu par audzinošu rakstura piespiedu līdzekļa pienākuma atvainoties cietušajām personām nosūta bērna dzīves vietas pašvaldībai izpildei. Tieši tāpat izpildei tiek nosūtīti arī lēmumi par uzvedības ierobežojumiem. Tātad uzvedības ierobežojumi ir daudz un dažādi likumā, kur ir tātad šeit te uzraudzību veicošajam darbiniekam ir pienākums saskaņā ar šo likumu iekārtot lietu, un regulāri uzraudzīt, kā bērns pilda šos uzliktos ierobežojumus. Un vēl ir noteikts, ja gadījumā šī persona, kas strādā ar šiem bērniem, ja veic šo uzraudzības funkciju, konstatē, ja bērns nepienācīgi pilda viņam uzliktos pienākumus vai apzināti izvairās no lēmuma par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu, šis darbinieks var vērsties tiesā vai administratīvā komisijā ar motivētu rakstveidu priekšlikumu par šī audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu vai nu ilguma palielināšanu vai aizstāšanu ar stingrāku piespiedu līdzekli. Tā kā tas darbs pēc būtības, ja viņu godprātīgi pilda, viņš ir gana apjomīgs. Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisija vidēji gadā izskata 300 lietas, ne visas ir audzinoši rakstura piespiedu līdzekļu piemērošana, bet politika bērnu tiesībās virzās uz to, ka maksimāli mēs ejam prom no bērnu sodīšanas un vairāk ir jāvirzās uz audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem. Līdz ar to, ja mēs to daram formāli tikai ķeksīšu pēc, nu tad nu tā, bet ja mēs tiešām vēlamies ar to bērnu strādāt un to bērnu uzvedības korekciju uzlabot, tad tas darbs ir gana apjomīgs. Paldies vadībai, kas mūs ir sadzirdējusi šo daudzo gadu garumā. Pie sociālā dienesta tika izveidota amata vieta, gan es saprotu uz 075 likmi, kur ir šis nepilngadīgo lietu speciālists, kura funkcijās ietilpst šie pienākumi, un ne tikai. Vēl papildus ir bērnu tiesību aizsardzības likuma 58. pantā noteikts, ka pašvaldībai ir atkal tātad nav konkrēta iestāde, ir jāveic profilakses darbs ar bērniem likumpārkāpējiem, arī jāizstrādā sociālās uzvedības korekcijas programma, jāievieš tātad arī lieta un jāstrādā ar šiem bērniem, kuri ir izdarījuši gan noziedzības nodarījumus, tātad tā informācija tiek saņemta no valsts policijas, gan uzskaitēja jāņem nepilngadīgie, kuri ir izdarījuši vairāk kā divus administratīvos pārkāpumus vai ubago klaiņo un veids citas darbības, kas var novest pie pretiesiskas rīcības. Tātad šā brīža mērķis ir censties jau uzvedību bērnam koriģēt laicīgāk, nevis sagaidīt, kad viņš izdara likuma pārkāpumu un pēc tam mēģināt kaut ko darīt. Un tad tas darbs tiešām vairs nav tik progresīvs. Nu, lūk tā, šobrīd uz 22. gada 30. decembri uzskaitē bija 38 nepilngadīgie, bet tie nav visi, tie nav arī tie, kam ir piemēroti bieži vien auzinoši rakstura piespiedu līdzekļi, tie ir vairāk tie, kas ir saņemti no valsts policijas, tātad jau par diezgan nopietniem noziedzīgiem nodarījumiem. Bez tam šim cilvēkam ir diezgan nopietni arī citi pienākumi, ne tikai uzraudzīt šīs lietas, viņam ir arī jāsniedz atbildes, piemēram, valsts policijai 22. gadā sniegtas 25 atbildes par nepilngadīgu uzvedību sociālās korekcijas programmu pildīšanu. Divas atbildes ir tiesai sniegtas, tāpat ir vēstule, tur gan vairāk nepilngadīgo lietu komisija ir gatavojusi vēstules gan tieslietu ministrijai, gan labklājības ministrijai, gan pašvaldības savienībai, probācijas dienestam. Un tātad tas ir diezgan apjomīgs un nopietnis darbs, ja ir vēlme, lai mūsu sabiedrībā augtu emocionāli un līdzsvarotas veselas personas.
Lūdzu.
Jā, varbūt precizēšu, jo Dacevo bijis jautājums. Sociālais dienas veids uzraudzību, tad viņš veids arī līdz šim šo uzraudzību?
Nu, kādu... Nu, es nezinu, kādas 8 mēnešus
laikam. Jā, tad ir, bet te bija jautājums, vai ir šis darbinieks, bija mums darbinieks, kas pieņems, kas veids funkcijas, vai viņš ir aizgājis prom, kā tur ir tos?
Es esmu dzirdējis, jā, ka viņš ir šobrīd aizgājis prom.
Tad tā vakants šobrīd, jā? Mēs meklējam vai kā?
Es jums nevaru atbildēt, es... Nezinu, vai sociālais dienas...
Manuprāt, darba nespējas labi šobrīd ir.
Šobrīd, jā, bet nav projām, jā, vienkārši darba nespējas labi. Jā, es domāju, varbūt skaidrs.
Jo es arī biju tam, līdz maniem ar nonāca ziņas, ka viņa gatavojas rakstīt atlūgumu, bet līdz šim vēl nav, tā kā.
Jā, jo bija darbinieks, man liekas, ļoti labi. Jā. Šobrīd pildīja šīs funkcijas, jā, mēs tik kā tur ir, jā. Tā kā līdz šim arī bija sociālajam dienestam, tas nav tā, ka šobrīd jauna funkcija.
Nē, tās nav jaunas funkcijas. Man pats Rēnika prasīja, kāds ir tas darba apjoms, un es mēģināju izstāstīt.
Jā, darba apjoms ir pietiekoši, jā, lai viens cilvēks varētu...
Nu, uzraudzīt visu to lielo, jā. Jo nu, es tā sapratu, jau nevitāri man neskaidroju, ka attiecīgi, nu, arī visus tos normatīvus, ko lasīt, tur jau nav noteikts, kurš mēs jau pat pašvaldību nosakam, kurš to tagad tās to uzraudzību veic. Nu, ja tas darbinieks ir zem sociālā dienesta, tad viņš ir zem sociālā dienesta, viņš var arī varbūt, nezinu, citā varbūt pārvaldē strādāt. Bet, nu, ja viņš ir pie sociālā dienesta un viņš, tas ir viens darbinieks, tad viņam, nu, nezinu, kur tie lieli atbalstītāji, ar ko viņš strādā un ar to komisiju vai, nezinu. Man liekas, ka vienam cilvēkam, protams, ka tas ir liels apjoms, jo tie 300 lietas un varbūt tie audzinoši rakstura tie lēmumi, ar kuriem viņš strādā vienlaicīgi, tas ir kādi 30, tad, ja, 40.
Nē, nu, līdz šim vispār bija komisija, ja, pati bija veids, un tad jau mēs izveidām, saprotot, ka ir vajadzīgs tomēr šis speciālists, izveidām šo štatu vienību.
Jā, ir nepilngadīgo lietu komisija, kurai vairāk ir šis, nu, šis tā kā, nu, padomdevēja funkcija. nepilngadīgo lietu komisija nevar šo darbu veikt, jo tā ir komisija, kas dažādu speciālistu apvienota, kurā tiekās divas reizes mēnesī un skata konkrētus gadījumus. Nu, ir MK noteikumi par sadarbības grupu, jā, sadarbības grupa skata konkrētu steidzamu gadījumu, ko, teiksim, nu, vienas iestādes piņemsim ietvaros nav iespējams izskatīt.
Katrā ziņā šī jau ir tāda starpinstitucionāla sadarbība, te jau ir apkārt arī citi speciālisti, kuri kopā strādā, un mēs arī laiku atpakaļ ar sociālā dienesta vadītāju pārunājam par to, kā ar šiem darbiem veicās, un es arī rosināju uz to, ja ir, teiksim, tas apjoms tāds, kuru nevar ar nepilnu slodzi tikt galā, tad mēs esam gatavi runāt par šīs slodzes palielināšanu līdz pilnai slodzē, bet pats speciālisti arī nebija uz to, viņa uzskatīja, ka tas nav nepieciešams, un tāpēc arī šobrīd ir tas
0,75.
Ir vēl kolēģi kāds vēlas izteikties par šo tēmu, vai varam virzīt uz domas sēdi? Paldies, tad virzam uz domas sēdi izskatīšanai. Un ceturtais jautājums ir piektais pēc jaunas numerācijas par Dobeles novada pašvaldības aizstošo noteikumu numuru 20 pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Dobeles novada izglītības iestādēs precizēšana un apstiprināšana galīgajā redakcijā. Lūdzu, Evita.
Tā tad ir sagatavoti precizējumi Dobeles novada aizstošajos noteikumos numuru 20, ņemot vērā, ka ir saņemts vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinums. Atzinums ir pozitīvs bez iebildumiem, vienlaikus izsakot trīs priekšlikumus. Līdz ar to, ņemot vērā ministrijas priekšlikumus, precizējumi sagatavoti tātad lēmuma projektā. Viens no ierosinājumiem ir norādīt, ka divi dokumenti, ja nu gadījumā, tātad mēs viņus prastām likumiskajiem pārstāvim, ir vecākam tikai tādā gadījumā, ja pašvaldība pati tos nevar iegūt, vai viņi nav pieejami, proti par bērnam invaliditāti un ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem. Līdz ar to ir papildināti saistošie noteikumi ar 10.1 punktu, ka šo statusu apliecinošos dokumentus vecāks uzrāda gadījumā, ja šī informācija nav pašvaldības rīcībā un pašvaldība objektīvu iemeslu dēļ to nevar iegūt pati. Vēl ir pēc ierosinājuma papildināti noteikumi ar 27.1 punktu, saistībā ar atskaitīšanu, gan varams pats atzīst, ka tā kā ir veseli ministru kabineta noteikumi numuru 11, kas nosaka bērnu atskaitīšanas kārtību pirmskolā, bet varams tā kā uzskat, ka viņi nav īsti precīzi, jo tomēr vajagot, jo tur nav iestrādāts, ka vecāku brīdina par to, ka bērns tiks atskaitīts. Nu, un tātad ņemot vērā šo varam ierosinājumu, esam arī papildinājuši noteikumus par vecāku brīdināšanu un atskaitot. Un trešais ierosinājums, lai nepārprotam būtu saprotams, ka mums nav trīs pakāpju pārsūdzības kārtība pašvaldībā, ir papildināts arī 28. punkts. Proti, ka pirmskolas izglītības pieņemtos lēmumus un praktisko rīcību var apstrīdēt izglītības pārvaldē un savukārt pārvaldes lēmumus administratīvā rajona tiesā, bet attiecībā uz to rīcību, kur pārvalde pati rīkojās un pieņem lēmumus, to tātad apstrīd domē, pēc kā administratīvajā rajona tiesā. Lūdzu atbalstīt priekšlikumus un virzīt uz domi.
Paldies. Jautājumu lūdzu.
Jā, paldies. Dažas lietas. Tātad pārvalde ir atšifrēta jau kaut kur iepriekš, kā izglītības jā. Pārvalde, turpmāk tekstā pārvalde, jā?
Jā. Mhm. Es to skatījos, ka ir.
Jā.
Kaut kur bija, kaut kur bija.
Nu jā, jo...
Jā, 7.2 apakšpunktā ir pārvaldā.
Kurā?
7.2.
7.2. Jā, un pēc tam tur aizniet, jā, 27.1 un 28 jau ir pēc 7. Labi, 27.1 prim punktā minētais likumiskais pārstāvis, tas ir viens no vecākiem arī?
Jā.
Tad man ir priekšlikums 10 prim punktā vārdu vecāks nomainīt ar vārdiem likumiskais pārstāvis.
Bet vai mums visā tekstā kaut kur vēl vairākās vietās gadījumā neatkārtojas
nu,
vecāks?
Jā, bet nu, tas tāpat kā ir vecāks, manuprāt, ir nav vienskaitļa forma, ir vecāki, un tas tāpat kā durvis, jā, un
tad... Nē, tu saproti, bet tad ir jāpārskat visi noteikumi.
No. 7. punktā mēs esam nodefinējuši, ka viens no bērna vecākiem vai persona, kuri īsteno bērna aizgādību, turpmāk vecāks.
Turpmāk vecāks. Un nu, tālāk tekstā, nu, ja viņš viss ir tas vecāks, tad mums ir jā...
Nu tad 27.
prim... 9. punktā vecāks un vēl uz priekšu ir vecāks.
Labi, bet tad 27. prim punktā paliks likumiskais vecāks. Pārstāvis?
Nē, tad mums tur jāliek vecāks, jā, paldies par ierosinājumu.
Mm. Nu jā, tur vairākas reizes ir, jā, nosūtot uz likumiskā pārstāvja saziņas kanālu.
Jā, tur
un,
divās
un arī, tur tekstā ir, nē, trī, tur ir vairāk pēc likumiskā pārstāvja iesnieguma saņemšanas un tā.
Tur visur mēs to likumiskā
pārstāvja cauri, jā.
Varam ar vecāku.
Jā, skaidrs, paldies.
Es pēc viestura pajautāju, vai tad... Es nepaskatījos tajā varamā atzinumā, viņi taču ļoti tur precīzi savu ierosinājumu uzraksta.
Jā, viņi nosaudz, jā, viņi tā arī tieši tā ir norādējuši.
Tā kā tev ir uzrakstīts, vai ne?
Tāda.
Jo viņi vienmēr ir uzraksta precīzi to teikumu, ko viņi grib redzēt.
Man tik jautājums.
Šinī gadījumā nav precīzi, to es esmu noteikti no kādiem, no kādas pašvaldības saistošajiem noteikumiem šo punktu ielikus. Precīzi viņi nav noteikuši, ne?
Nu, skaidrs, tad paprecizējam.
Man tik jautājums sevi, tai šobrīd jau mēs precizējam. Precizējot, mēs varam punktu numerāciju droši mainīt. Kāpēc mēs veidojam jau jaunus saistošos ar prim punktu? Mēs taču varam pamainīt. Tas ir 28, 29 un viss punkti.
Varam arī tā, jā.
Tas būs skaidrāk nekā prim punkti šobrīd veidot.
Jo tur mums arī tas 10 prim bija pa vidu.
Jā.
Varam mainīt, jā, numerācija.
Tad mums vainīsies visa numerācija.
Mēs jau tā esam plēmuši, vienkārši attiecīgi mainot visu
punktu. Visu numerāciju, tad ir jāsaka.
Jā,
tad ir jāmaina visu numerāciju.
Tad varbūt, ja citiem kolēģiem nav iebildumi, tad tā arī daram, kad nomainam, lai ir.
Mm-hmm.
Neiebilst neviens, kolēģi. Paldies, tad lūgumu sevi taisa salikt bez primiem.
Tad vajag to teikumu, ka mainot to numerāciju visos noteikumos.
Mm-hmm.
Tiecīgi mainot numerāciju visos noteikumos.
Tā, jā. Kolēģi, ir vēl kādam, kas sakāms? Ja nav, tad darba kārtības jautājums esam izskatījuši, un pēdējais, ko man ir lūgums, tā kā es visticamāk, ka domas sēdē nevarēšu piedalīties, tad Linda Karloviča, kas ir vietniece, priekšstādātāja vietniece komitejas, varētu ziņot par šiem jautājumiem domas sēdē, ja kolēģi neiebilst. Paldies, līdz ar to esam beiguši.